numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, deci este Paștele, sunt la capitolul 28. E vorba de fuga lui Iacob în Mesopotamia, la fugit de mânia lui Isav, fratele său, la sfatul mamei sale și binecuvântarea tatălui său. Și în fuga lui spre Mesopotamia, el nu merge direct spre sudul Irakului, spre Basra, zona aceea. Dacă știți Irakul, există o localitate mai în sudul Bagdadului, numită Basra, undeva chiar mai în sud de Basra era Urul, orașul acesta cel mai vechi din lume. Numai Erihon nu mai rivalizează cu el. De acolo era neamul lui și nu merge direct spre Urul Caldei, cum era numit acela, ci urcă prima dată spre nord, spre Haran, undeva spre zona Turciei de sud de astăzi, extremitatea estică a Turciei, dar partea de sud a acelei extremități, acolo este Haranul. Acum mai sunt numai ziduri dărâmate din cea păstrată de Haran. Acolo stătuse Avram. De fapt, el călătorește pe urmele bunicului său Avram. Face același drum în sens invers de cum îl făcuse bunicul său Avram. Nu merge direct în Canaan, ci merge prima dată în Haran și după aceea coboară în sudul Irakului, în zona Urului Caldei. Și aici probabil că s-a simțit foarte singur și lepădat și alungat. Probabil. Chiar dacă era binecuvântarea tatălui său, chiar dacă mama sa i-a spus te vei duce o vreme și ca și cum ar spune câteva zile și când se stâmpără mânia fratelui său, te chemăm noi. Dar el știa că mânia fratelui său nu se stâmpără în câteva zile. Chiar dacă mama sa, deși și ea sărăcuța, știa bine că o să fie pentru mulți ani, i-a dat încredere zicându-i că las că o să fie puțin, te duci și vii și merge după tine. Când va fi bine, te duci după tine. El știa că se duce pentru mulți ani și că poate că niciodată nu se va întoarce. Știa că binecuvântarea tatălui său nu se împlinește neapărat cu sine, numai cu sine, ci și cu urmașii săi. Deci da, urmașii săi vor fi castelurile cerului, da, va moșteni pământul acela al tatălui său unde stăteau ei acolo, dar aia însemna pentru urmașii săi, dar pentru el personal nu însemna o să ai o viață lină și liniștită. Nu însemna. Și în general să știți, atunci când cineva devine alesul lui Dumnezeu într-o anumită măsură, să-și pregătească spatele de bătaie. Adică cam așa e. Și nu pentru că Dumnezeu face așa, ci pentru că, în general, oricine merge pe calea lui Dumnezeu sau este ales de Dumnezeu, în sensul că tot în același înțeles că va merge pe calea lui Dumnezeu, va fi pismuit, va fi urât de lume, va fi bazoporit de lume și de diavol. Și cam ce s-a întâmplat cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se va întâmpla în anumite grade, mai mari sau mai mici, oricine va urma lui Dumnezeu. Adică Iisus Hristos a fost exilat de mic și căutat să fie ucis. O anumită luptă va fi încă de la început cu acești oameni care aleg pe Dumnezeu. De mic a trebuit să fie exilat, a trebuit să stea prea înjumată în Egipt, să se întoarcă înapoi, să stea tot ascuns și necunoscut în zona Nazaretului, pentru că încă fiii lui, fiii regiului care căutaseră Irod să fie ucis, trăiau și ei, continuau politica tatălui lor, să-l caute pe pretutindeni. Și el a trăit ca un proscris, ca un ascuns și în Nazaret. De aceea n-a ieșit în evidență cu nimic în Nazaret. N-a ieșit în evidență cu nimic în Nazaret. De aceea nazarinenii, nu zic că acum n-a ieșit în evidență pentru că altfel ar fi făcut minuni cu nemiluita. Nu asta. Pentru că Mântuitorul a început să facă minunile, să spună cuvintele, atunci când a fost rânduită vremea la 30 de ani, când s-a dus la Iordan. Și că nu s-ar fi apucat el din... Da, poate că vă puneți problema De ce oare până la 30 de ani n-a făcut minun? Una dintre explicațiile este aceea că de-abia aștepta, în primul rând evreii nu credeau și nu urmau și era o lege, o rânduială a Vechiului Testament că un bărbat până la 30 de ani nu are pentru ce să-și deschidă gura, care nu are ce să spună, știți? Deci n-ai experiență, nu cunoști nimic, ce vii tu să ne spui? Până la 30 de ani nici nu te băgau în seamă, oricum. Deci era o rânduială a Vechiului Testament asta. Dar nu numai atât, orice atenție asupra lui atrasă ar fi dus la uciderea lui. Gândiți-vă că una dintre motivațiile de mai târziu găsite de Sfinții Părinți pentru care celălalt Irod l-a ucis pe fiul lui Irod, l-a ucis pe Ioan Botezătorul, una dintre motivațiile în fața poporului a fost pentru că acești copii, că și el se născuse în apropierea acelei zone, Ioan Botezătorul avea cu 6 luni mai mult decât Mântuitorul, se născuse în apropierea aceleiași zone, tocmai de aceea părinții săi l-au dat de foarte, foarte mic, înascuns, să fie crescut de nazii răi în zona pustiului, pentru că era căutat și el, nu numai Mântuitorul. Și una dintre motivațiile pentru care a fost ucis Ioan Botezătorul a fost și aceea că acesta e dintre copiii care de fapt a scăpat atunci și dacă este un pericol pentru regatul nostru, dacă el este cel despre care se spune că își va aroga dreptul de rege al lui Israel și va fi un pericol pentru regatul nostru și noi nu ne permitem asemenea pericole, motiv foarte serios să credem că una dintre motivațiile uciderii lui și închiderii lui a fost ăsta, este acela că după ce l-au ucis și pe tatăl Sfântului Ioan Botezătorul între templu și altar, pentru că a ascuns pe copil, pentru că l-a ascuns, pentru că s-a făcut complice la această neținere a unor porunci regale. Adică nu... De aceea striga Mântuitorul, vai vouă, spunea poporului și că tot sângele dreptilor vărsat de voi, de la Abel până la Zaharia, fiul Barahia, pe care l-ați ucis în templu și altar, deci de la Abel până vi se va cere vouă. Și a trăit așa cum a trăit Mântuitorul. Și ne gândim atunci ce copilărie trebuie să fie avut. Poate că v-ați gândit că de ce el n-a făcut minuni înainte. Da, una este și pentru că nu era băgat în seamă până la 30 de ani și nu era încă momentul să... Adică nu era îndeplinătatea completă după cerințele iudeilor de a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu și de a lua în seamă ei. Așa? Dar asta n-a semnat că n-a putut să facă minuni dacă a fost voia lui și a putut în Egipt, să zicem, unde era alt neam, alt popor și nu era cazul și nu era căutat acolo, în situația aia, special el să fie ucis acolo. Dar când a revenit acasă, acest pericol era absolut și atunci a trebuit să trăiască așa, mai mult incognito și nu numai că nu a făcut minuni, ci nici n-a ieșit în evidență. Adică n-a fost dintre băieții din comunitate care ieșea în evidență, care făcea niște chestii extraordinare, prin care atragea atenția tuturor să zică, wow, cine e băiatul ăsta? Ce-i cu el? De unde e el? Unde s-a născut el? Al cui este el? Și să ajungă la autorități să zică, a, este din zona Betleemului. Păi, trebuie luat. Nu era vorba numai de a-și păzi pielea lui, era vorba de a păzi și viața lui Iosif și a Maicii Domnului. Și Maica Domnului urma să fie ucisă dacă se dovedea că el este dintre cei căutați. Cum a fost ucis Zaharia, fiul lui Barahia, tatăl lui Ioan Botezătorul. Așa ar fi fost ucisă și Maica Domnului și Iosif. Deci motivul pentru care el s-a lăsat nu a ieșit în evidență a fost și acesta. Pentru că ținea nu atât la viața lui, că nu era un... Pentru că ținea la viața noastră, pentru că vrea să ajungă la maturitate, să ne poată spune adevărul și să ne poată lăsa adevărul acesta ca să ne mântuiască. Ținea la noi, dar ținea și la Maica Domnului și la Iosif. Și ne putem închipui viața foarte, foarte grea pe care a avut-o Mântuitorul pretutindeni și oricând. Ca un proscris, ca un căutat, ca un fugar, ca un exilat care trebuie să se ascundă, care trebuie să se țină deoparte, care să... E greu. Așa a avut și vă ziceam, toți care vor urma pe Hristos, să știți că într-o anumită măsură vor urma și vieții Mântuitorului. oricine sincer, cu sinceritate, va urma calea lui Hristos, va urma și calea Mântuitorului. Să nu se înșele nimeni. Noi nu suntem la măsura și la pe calea Mântuitorului și nu purtăm aceste suferințe, pentru că nu suntem asemănători cu ei. Trăim o viață, trăim o credință superficială, epidermică, la nivelul fielii, așa, deci nu suntem. Dar dacă am insistat și am urmat calea aceasta, probabil că într-o anumită măsură, mai mică sau mai mare, ne-am asemănat puțin cu Mântuitorul. Și aceasta era starea pe care o avea și Iacob când a fugit de acasă, de proscris, de exilat, de al nimănui, de lăsat în seama lui Dumnezeu, a sorții, cum zic oamenii, și cred că trebuie să-i fi fost foarte greu. Chiar dacă mama lui l-a binecuvântat și a spus că se va întoarce, chiar dacă tatăl său l-a binecuvântat, era foarte greu. Nu știa când se va mai întoarce, dacă se va mai întoarce și oricum perspectivele lui unde mergea acolo nu erau să fie stăpân sau să fie liniștit la casa lui sau să fie odihnit, ci era de slugă. Deci nu mergea acolo ca să fie slujit, ci mergea să slujească și să fie slujitor la nivel de sclav, la nivel de rob, nu mai mult, chiar dacă era rudenie. Asta nu însemna nimic. Nu te primea nimeni în casă fără să muncești. Nu te ținea nimeni dacă nu deveneai slujitor acolo, să nu aveai nicio șansă. Și în starea asta fiind, a urcat la Haran, pe urmele bunicului său Avram, și acolo se zice așa. Ajungând însă într-un oarecare loc lângă Haran acolo, a rămas acolo pentru noapte, căci asfințise soarele. Deci era un loc pustiu, era un loc gol, nu era într-o casă. Probabil că era sub protecția, într-o, eu știu, scobitură de pământ, lângă un copac, nu știm. În general, oamenii își aleg ceva, nu doar chiar în câmp, adică își aleg ceva undeva, ferit puțin. Ajungând într-un oarecare loc, lângă Haran, a rămas acolo pentru noapte, căci asfințise soarele. Și lându-l dintre pietrele locului, faptul că nu era într-o casă și nu era într-un salaj, clar, adică și-a luat o piatră să-și pună pernă. Luna dintre pietrele locului și punându-și-o căpătâi, s-a culcat în locul acela. Și a avut un vis. Iată, o scară era sprijinită pe pământ, a cărui vârf ajungea la cer, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe ea. Nu merg mai departe. Despre mai departe vorbim altă dată. Doar la această scară care a obsedat lumea creștină, după aceea și cea evrească, această scară pe care a văzut-o Iacob, ce înseamnă ea? Părinții, în general, cam toți sfinții cei mari, începând cu Patericul și până la Maxim Mărturisitor și mai târziu la Sfântul Simeon Nou Teolog, spun că scara îngerească pe care a văzut-o Iacob în vis este simbolul prezenței proniatoare. Asta e așa mai un definiție așa mai teologică. Simbolul prezenței proniatoare a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, simbolul prezenței și ocrotirii lui Dumnezeu asupra lui Iacob și asupra întreg pământul. Că de fapt nu era vorba numai de Iacob. El a văzut o scară care era de la cer și în următoarele versete se spune că în capul scării, acolo sus la cer, era Dumnezeu și cealaltă parte era pe pământ și că pe ea urcau și coborau îngerii și e simbolul ocrotirii, atenției lui Dumnezeu față de făptură. Adică Dumnezeu, e ca și cum ar zice, îngerii care coborau veneau cu rânduiel pentru pământ, pentru oameni, veneau să facă ceva, veneau să ajute, veneau să... Iar cei care se ridicau cu necazurile oamenilor, cu bolile lor, cu rugăciunile lor. Adică era un schimb de informații neîncetat. Asta, de fapt, dă de înțeles scara. Că nu este Dumnezeu departe și nepăsător, ci că Dumnezeu acolo se arată prin îngeri. Cumva e o lucrare neîncetată de cunoaștere a tot ce se întâmplă pe pământ și de primirea și de revărsarea milei lui pentru fiecare om sau a prezenței lui sau a proniei lui sau a ajutorului lui sau cum vreți să o luați. Pentru fiecare om și fiecare făptură, tot ce înseamnă pământul, dar și o cunoaștere. Deci nu era, noi știți că noi de multe ori avem facerea asta de bine, facerea noastră de bine este fără cunoaștere. La noi scara aceasta între noi și cine cărui facem bine este doar în jos. Deci noi îi trimitem sau dacă chiar îi aruncăm. Dar în sus, ce vrea el să ne spună și în cazul lui, nu ne prea interesează, știți? Adică, lasă-mă, în frunte cu mine, mulți suntem așa. Și ei, ce vrea să zică Dumnezeu aici? Că nu-i numai mila lui care coboară, ci și cuvântul și durerea omului care vine, sau necazurile, sau întâmplările, sau tot ceea ce pare insignifiant pentru Dumnezeu, sau oricum o știe, dar vrea să o ascultă de la om. O ascultă de la făptură. Chiar dacă el o știe perfect. Adică e ca și o mamă care știe tot despre copilul ei, dar copilul vine, mami, dar nu se spun că și la o ascultă pe copil, chiar dacă el știe perfect, dar îi face plăcere copilului și ascultă în duhul în care zice copilul. Că cățelul a venit și mi-a zis și mi-a făcut și m-a mușcat și nu știu ce și mama știe tot. Dar oricum îl asculte și are răbdare să-l asculte. Așa ceva este Dumnezeu. Adică el ascultă durerea omului și o cunoaște. Și nu este plictisit de om. Deci nu era o scară pe care numai coborau îngerii, ci și urcau. Are un înțeles foarte adânc și părinții insistă asupra acestui înțeles al scării care arată pronia lui Dumnezeu. Ce înseamnă pronia? Înseamnă grija lui Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă pe pământ. Că tot, bun sau rău, întâmplător sau neîntâmplător, nu e întâmplător și nu e rău în sine, ci toate au un rost al lor pe care noi acum nu-l înțelegem. Asta înseamnă pronia lui Dumnezeu. Deci un fel de grijă, atenția lui Dumnezeu asupra făpturii, dar nu numai grijă și atenție, ci și primirea înapoi a tot ceea ce înseamnă făptura și strigătul ei și rugăciunea oamenilor și tot cu aceeași atenție. Viața lumea este un loc, un timp al unei prezențe lui Dumnezeu neîncetate. Asta vreau să spun cu alte cuvinte. Deci viața și lumea și timpul este acest timp și loc, nu, viața și lumea este acest timp și loc în care Dumnezeu este prezent neîncetat. E alt înțeles al acestei scări care de fapt era continuă între sus și jos. Nu era o ruptură. Ceea ce a transmis Dumnezeu prin acest vis este că El e neîncetat prezent în toată lumea și în viața Lui. Asta, de fapt, trebuie să-i spună. Deci, în starea Lui de tristețe și deznădejde, de dezamăgire, de, eu știu, de gând că unde mă voi duce, Dumnezeu a spus, te cunosc, te știu, sunt cu tine. Nu numai Lui, ci lumii întregi spune asta, dar Lui atunci era și un mesaj personal. Sunt cu tine, știu toate ale tale, cunosc totul despre tine, nu te-am uitat. Tot ceea ce se întâmplă, bun și rău, este în știința și pronia lui Dumnezeu. Asta e, de fapt, scara aceea. Asta e cuvântul părinților. Dar ea mai are un înțeles, să știți. Unii găsesc vreo 7 înțeles. Eu n-am dat decât vreo 3. Nu. Alții zic așa. Faptul că această arătare a milei lui Dumnezeu, a atenției lui s-a văzut doar în vis, deci n-a văzut-o cu ochii liberi, a văzut-o în vis. Asta ne spune că chiar dacă în realitatea vieții noastre pare că Dumnezeu este departe și că nu este apropiat de noi, de fapt, tainic, El este viu și e neîncetat cu noi. Deci este un alt înțeles, nu știu dacă puteți să-l pricepeți. Aici foarte multe minți se tulbură și zic, unde e Dumnezeu? De ce n-aș vrea Dumnezeu? De ce? E, răspunsul este scara aceasta lui Iacob. Chiar dacă se întâmplă ce se întâmplă, chiar dacă ești alungat din casa ta, chiar dacă planurile tale sunt surpate, cum a pățit cu Iacob, chiar dacă următoarea vieți, partea vieții tale va fi un dezastru, așa cel puțin pare, Dumnezeu e cu tine și le știi toate acestea, transcendent vorbind, dincolo de văzut, dincolo de ochi și de pipăire și de spațiu și de timp, Dumnezeu este cu tine și știe toate aceste lucruri. Asta este un alt înțeles al acestei scări. Dar mai este unul mult mai puternic. Scara lui Iacob este și prefigurarea întrupării Fiului Dumnezeu, care s-a coborât prin poarta cerului, cum zice un colind românesc. Dar de fapt știți că Mântuitorul spune clar, El vorbește despre această scară, să știți că Mântuitorul vorbește despre. Deci când noi zicem că scara aceasta este însuși Mântuitorul, bine, Maica Domnului, cumva, care l-a întrupat pe Mântuitorul, dar putem zice, însuși Mântuitorul, nu e o invenție a noastră, teologii ne-am gândit noi și preoții și biserica, că hai să zicem că este Hristos aceasta, ci Mântuitorul însuși vorbește despre această scară. Când vorbește, zice, nimeni nu s-a urcat la cer decât cel ce s-a coborât din cer. zice el despre sine. Păi el vorbește ca de o scară. Deci nimeni nu s-a urcat la cer, deci ca să mă urc eu la cer, nu se poate altfel și nimeni nu se poate urca decât cel care nu mai s-a coborât. El prima dată trebuie să coboare, adică trebuie să fie din cer. Adică vrea să spună cu alte cuvinte Mântuitorul, eu sunt din cer, am coborât la voi și mă voi urca înapoi. Și el cumva spune că e scara aceasta. Sau oricum, și cel care te dorește pe scara asta, dar și scara în același timp. Dar o să vă spun și un alt cuvânt extraordinar, tot din Evanghelie, în care Mântuitorul vorbește despre el, folosind acest motiv al scării. Îi zice el lui Natanael, mai țineți minte, în Betabara, lângă Iordan, unde a fost botezat Hristos, se adunaseră Ioan Botezătorul, îi spune, iată mielul Dumnezeu celui ce ridică păcatul lumii, îl botează, toate celelalte, și acolo la Betabara se adună și Ioan Evanghelistul, se adună și Andrei, se adună și Petru, se adună și Natanael și Filip și la un moment dat, când Natanael ajunge la el, îndoielnic la început, Natanael zicând, poate fi ceva bun din Nazaret. Și când ajunge la Mântuitorul și îl vede, Mântuitorul de departe îi zice, iată evreu, iudeu, fără de greșug. Și el zice, de unde mă cunoști? Mântuitorul îi pune așa un deget pe rană, că și el făcea parte dintre copiii născuți în apropiere de Betlehem și care fusese ascunși zile întregi până au trecut soldații pe acolo, prin zonă, sub un smochin, lăsat la voia întâmplării, a furnicilor, a animalilor, a jigănilor, pentru că nimeni nu îndrăznea să meargă. Era o șansă unică să scape acest copil, așa încât după câteva zile, când s-a putut, au mers să-l caute și l-au găsit încă viu, ceea ce era o minune, un copil se deshidratează imediat. Era o minune, era... Or, lucrul ăsta a fost ținut ca un secret absolut. Dacă spuneai așa ceva, te omoraș acum, și pe tine, și părinți, pe toți. Și era un secret absolut, numai de ei știut, el și tatălui și mamălui, și cred că nici judelor nu le-a zis ce, de unde vin, cât a stat, cum a fost. Nu. Și Mântuitorul zice, de unde mă cunoști, zice Natanael, și Mântuitorul zice, te-am văzut când erai sub mochii. Când a pus degetul pe rana vieții mele, adică nimeni nu înțelegea din mulțime ce înseamnă asta, dar el a înțeles imediat. Adică era ca și cum ai zice, tu erai sus mochin, era al nimănui, de eu te-am ocrotit, știți, te-am văzut. Ce înseamnă te-am văzut? Te-am ocrotit, am fost alături de tine când tu erai sus mochin și te-ai gândit, cum de s-a întâmplat să scap? Cum de s-a putut să nu mor de sete? Cum de s-a putut să nu mănânce furnicile? Cum de n-au venit animalele? Cum de nu știu ce? Și Mântuitorul i-a zis, te-am văzut când erai sus mochin, l-a făcut praf și pulvere. El și-a dat seama că era Dumnezeu care l-a ocrotit acolo. Înțelegeți? Cine îl putea vedea acolo decât Dumnezeu? Cine? Și deci de-aia și zici, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul Israel. Adică, direct, a crezut. Și Mântuitorul atunci îi zice un lucru. Zice, pentru că ți-am spus aceasta, ai crezut, mai mari ca acestea vei vedea și îi spune ce vei vedea. Și zice, de acum veți vedea cerurile deschizându-se, exact cum a văzut Iacob, care a văzut cerurile deschizându-se și a văzut o scară de sus până jos, și Îngerul lui Dumnezeu urcând și coborând peste Fiul omului. Înțelegeți? Nu-i descrierea scării? Deci e descrierea scării. Descrierea scării acestea lui Iacob. Scara este Fiul omului, dar nu numai scara, este și pământul peste care s-a pus această scară și peste care veneau îngerii și coborau și urcau. Și exact cum acolo, imediat după ce s-a trezit, a zis Iacov, aceasta e casa lui Dumnezeu, acesta este locașul în care vine Dumnezeu, acesta e loc sfânt, adică pentru că urcau și coborau îngerii pe locul ăla. Și, de fapt, cu alte cuvinte, avea sensul ce a spus Mântuitorul, că de acum înainte legătura dintre cer și pământ nu mai este templu, nu mai este nimic altceva, ci este persoana lui Iisus Hristos. Peste El coboară și urcă îngerii. Tot ce se transmite și se ajunge la Dumnezeu sau vine de la Dumnezeu, vine prin El și se face prin El. Asta vrea să spună Hristos. Și asta rămâne veșnic. Oricât mă veți ruga în numele meu, îi se adau vouă. E ca și cum mai spune, folosiți această legătură între prin mine față de Dumnezeu Tatăl. Eu sunt Dumnezeu Fiul. Folosiți-o prin mine. Și nu zic să rugați pe Tatăl, ci doar rugați-mă pe mine. Că oricât vreau eu, vrea și Tatăl. Câte am eu, are și Tatăl. Adică e una cu Tatăl. Dar El se face pe sine scara aceasta care, peste care coboară și urcă îngerii, în sensul că de acum nu mai este un loc pe pământ sau un spațiu sau ceva deosebit unde trebuie să mergi, să te închini special acolo, că numai acolo se aude. Nu, numai prin El se aude. Și numai numele, prin numele Lui și numai prin puterea Lui și lucrarea Lui, prin mijlocirea Lui, prin dragostea Lui, El devine locul sfânt de pe pământ și din cer. El devine locul sfânt de legătură și de comuniune de săvârșit între cer și pământ. Adică El este și cer și pământ în același timp, este și Dumnezeu și om în același timp, este și scară și turn și cer și tot. Deci, să știți că această arătare a scării lui Iacov s-a făcut, deci s-a arătat lui Iacov această scară, pentru că, de fapt, urmat ca din coapsele lui să se ridice Hristos. Ca mai târziu din neamul lui Iacov să se nască Hristos. De fapt, dacă Iacov a avut vreo valoare sau are vreo valoare, exact cum zicea Ernesto Sabato, un mare scriitor spaniol, de limbă spaniolă din America de Sud, el spunea că lăsase fizica și s-a apucat să scrie cărți și la început s-a dus de-a fusese foarte bun în fizică înainte. Numai că toată lumea îl certa, păi te lași de fizică, ești om serios, acum scrii tu cărți. Cine ești tu să scrii cărți? Și el zice, mă duceam să prezint cărțile mele la diferite edituri și n-aveam nimic să mă recomande. Adică, știți, eu sunt fizician, nu știu care am venit cu această carte. Și zicea, singura mea recomandare urma să fie mai târziu. Cărțile mele de mai târziu, care vor lua premii mari, știți, dar le urmau să fie, adică nu erau încă. Și zicea, singura mea recomandare urma să fie mai târziu, dar eu ce puteam să fac acum? Ei, cea mai mare recomandare pentru Iacov era că din spița lui se va naște Hristos. Cea mai mare valoare lui Iacov era că urma să se nască peste mii de ani Hristos din neamul său. Asta era recomandarea cea mai mare pentru Iacov. Fără să-și dea seama, poate că își dădea, poate că nu-și dădea seama, dar din neamul lui urma să se nască Hristos și, de fapt, pe acest urmaș al său l-a văzut el în scara aceea. Că el cumva reprezenta acolo lumea întreagă, știți? În clipa în care acest Iacob a fost alungat din casa sa, era ca un străin, era ca un pribeag, era flămând, era gol, era setat, cum este orice om străin în pustietăți. Era în pericol, în calea tuturor pericolilor, el închipuia omul căzut între tâlhari, omul pierdut, omul pe care l-a închipuit Hristos prin omul care coboră de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care reprezintă umanitatea. Deci Iacov reprezenta umanitatea. Și în fața acestei frici, anxietăți, angoase, absolute, ontologice, a omului care nu are unde să se ducă, nu are unde să se odihnească, și aceasta, fără Hristos, lumea e o angoasă, doar un spațiu unei angoase fără sfârșit. Pentru că de unde vii și unde te duci, care e rostul tău, unde te vei odihni, unde te vei sălășui, care e liniștea ta, există ceva dincolo, există ceva după tine, poți să te odihnești în ceva, totul e un gol absolut. Vii din nimic și te duci spre nimic și în jur doar pericole care te gândesc clipă de clipă până jos viața în amărâtul asta de lume. Și cam așa arată lumea actuală. Ei, așa era Iacob acolo. Deci el reprezenta lumea și lumii se dă șansa existenței venirii în lumea Mântuitorului Iisus Hristos, care era chipul acelei scări, care unea cerul cu pământul și făcea din pământ un loc al lui Dumnezeu. Făcea din pământ una acasă. Făcea din pământul gol și străin și spurcat și vai de capul lui și periculos și plin de sălbăticie, un loc în care este Dumnezeu, în care te întorci la țara ta de obârșie. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, de la Dumnezeu ieșim, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjim cercul, ne întoarcem în țara noastră de obârșie. Adică patria ta aceea, știți când o să vă întoarceți acasă și voi și eu, acolo de unde ne cheamă Dumnezeu, o să ni se pară lumea în care am fost atât de străine și de departe, atât de rece, atât de crudă, atât de urâtă, atât de periculoasă, încât o să te minunezi cum de-ai putut să stai ca acasă acolo, pentru că nu era casa ta. E ca și cum te-ai întoarce undeva acasă, unde te așteaptă părinții și bunicii și toți dragi ai tăi care te ocrotezi din toate părțile și nu știu cum să te ține pe palme și tu până atunci ai trăit între niște străini care te-au chinuit și te-au. Și tu ei chinuit pe ei și ei pe tine, mai mult ei, mai mult tu, nu știu. Oricum, nu e locul tău acolo. Și când te întorci la acel loc, zici, în sfârșit acasă, acasă. Iar aceasta este casa la care ne cheamă Dumnezeu, dar El, până ne vom întoarce acasă, ne va face cumva și nouă să ne simțim puțin acasă și aici. Adică se face, unește acest pământ străin cu veșnicia și cu lumea lui Dumnezeu, Hristos o unește, și face puțin și din lumea aceasta un mic, un puțin, puțin, o undă de acasă, pentru că încă suntem acum aici cu fratele cel mare, cu Hristos, Dumnezeu nostru, cu Tatăl nostru, cu Mama noastră, Biserica și Maica Domnului. Adică avem apropiați cu care călătorim, chiar dacă e grea lumea, chiar dacă încă n-am ajuns acasă, avem acești călători minunați cu care suntem alături, cu umăr lângă umăr și mergem, și ei nu ne vor părăsi. Și asta este scara pe care a văzut-o Iacob. De fapt, Iacob reprezintă o umanitate speriată, turburată, care nu-și mai găsește loc unde să se odihnească, își pune piatra sub un loc de pernă. Vă dați seama ce odihnitor îi se dă capul pe pernă, pe o piatră. Și totuși, în tot acest loc străin și periculos, care e lumea, și contondent până la urmă, și care oricum duce la moarte, Dumnezeu ni se face cumva apropiat, sau ne vine în apropiere prin Iisus Hristos, cel care a rămas să nască și care nouă ne-a devenit și ne-a fost în apropiere. Ăsta e unul dintre înțelesurile arătării acestei scări a lui Iacob în lângă Haran. Scara este Fiul omului, cu sensul că de acum înainte legătura dintre cer și pământ nu mai este templul, ci persoana lui Iisus Hristos, nu mai este nimic altceva decât persoana lui Iisus Hristos. Țineți minte, legătura dintre cer și pământ nu este nici măcar nu știu ce șoșoteală din sfântul nostru, nu este nici inima noastră, nu este nici gândul nostru, nu este nici mintea noastră, nu este nici intuiția noastră, nu este nici nimic, ci doar Iisus Hristos. Cine nu înțelege lucrul ăsta, își pierde vremea degeaba în lumea aceasta. Poate că se odihnește puțin în e ca și cum din când în când anumite lucruri îți dau puțin odihnă. Ca și cum ar exista niște plante care îți fac puțin dacă te faci ciut undeva, te poți băga și sub niște vrejuri de porumb sau de dovleci să te odihnești puțin la soarele îngrozitor. Dar acela se va usca repede, adică nu te iluziona. Te iluzionezi că îți va da odihnă o familie bună. Se va usca vrejul. Se va transforma chiar în coșmar. Se poate oricând transforma. Te iluzionezi că un serviciu bun și o chestie bine aleasă te va odihni. Tot așa, foarte ușor se va distruge tot acel... Se poate distruge și 99% din se distruge. Și orice altceva ce te iluzionezi că ți-ar aduce odihnă și te-ar aduce acasă, de fapt se va dovedi că nu ține. E un singur lucru care ține acesta. Persoana lui Iisus Hristos. Asta crede creștinismul. Cine e creștin, asta crede. Cine nu crede asta, nu e creștin. Știți? Adică ești orice altceva. Ești epicurianist. Adică iubitor al plăcerii. Ești orice altceva dacă crezi că altceva îți aduce pacea și liniștea. Dar nu ești creștin. Dar nu e o chestie că ești creștin sau nu ești creștin. Ăsta e adevărul. Știți? Adică ăsta e adevărul dovedit de veacuri întregi, de milenii, de... Restul e tăcere. Adică restul e strigă de durere și tăcere. Cel puțin așa cred. Iacob are această viziune pentru că cea mai mare lucrare a lui Dumnezeu cu Iacob este ca din spița lui, din coapsele lui, să se nască cel ce va uni cerul și pământul, pe Dumnezeu și om, sărăcia cu bogăția o va uni, smerenia cu măreția, lumina cu întunericul omenesc pe care îl va lumina, este Iisus Hristos. Asta înseamnă această scară. Bineînțeles că în decursul timpului scara a fost văzută în primul rând și Maica Domnului, cea care va purta pe Hristos și îl va aduce în lume. E ca o scară pe care s-a coborât Dumnezeu. Cum zice Dumnezeu, nimeni nu s-a urcat la cer decât cel ce s-a coborât din cer. Ei, cum s-a coborât el din cer? Cum putea să se coboare la propriu trupesc decât numai prin Maica Domnului, care l-a întrupat în pântecele său? Și atunci aia este scara pe care a urcat Dumnezeu, pe care a coborât Dumnezeu. Iar scara pe care a urcat înapoi este crucea. Deci coboară prin Maica Domnului și urcă prin cruce. Sunt cele două mari puteri care i s-a dat omului. Cele două mari scări. care au două înțelesuri. Unul, Maica Domnului totdeauna este mângâierea și milostivirea. Deci, dintr-o anumită perspectivă, ca să coboare Dumnezeu în inima noastră, trebuie să avem mângâiere și milostivire față de om. Și ca să ne urce pe noi spre ceruri împreună cu El, trebuie să avem această purtare a crucii, adică fă binele și așteaptă rău. Tu fă binele, ajută oamenii, dar nu te aștepta ca ei să-ți răsplătească cu bine, exact cum Mântuitorului nu i-au răsplătit cu bine, ci i-au răsplătit cu rău. Și atunci, tu fă binele, cum a făcut Maica Domnului și l-a purtat cu mânghiere pe Hristos, ca să-L primești pe Hristos și așa să vină la tine, dar după aceea pregătește-te și de pedeapsă din partea lumii și la judecată și la jocură și la chin și la suferințe și la... și nu numai a lumii, ci și a demonului și a Duhului lumii acesteia și a lumii din noi înșine. Deci cu lumea din noi înșine o să avem multe treburi de luptat, nu numai cu lumea din afară. Și aceasta este crucea. Dacă ar fi închipuit Hristos în mijloc și de o parte Maica Domnului și de o parte crucea, ar fi cele două scări. Pe una a coborât și pe una s-a urcat. Înapoi și care și pentru noi sunt tot așa, aceleași două scări de coborâre. Urcarea și coborârea îngerilor poate însemna că, și aici sunt câțiva părinți care zic așa, faptul că unii îngeri coborau și urcau, îi mai arată ceva lui Iacob. Îi mai arată că e compara asta cu viața spirituală și spun că viața spirituală este o coborâre și urcare. Și că de fapt este un alt și un alt înțeles pe care Iacob vrea să-l înțeleagă, că așa cum sunt anumite perioade din viață în care cobori, în care te smerești, în care te chinuiești, în care ți-e greu, sunt și perioade de urcare. Și că așa este viața spirituală. Odată jos, odată sus, odată jos, odată sus și că așa trebuie să primim. Și că Dumnezeu lucrează și printr-una și printr-alta. Deci nu că una este așa cum oamenii, cum au cea mai mică părere, cea mai mică cădere sau tulburare să zică că de la diavol, diavolul, nu știu ce, răul, râși, farmece, nu știu ce. Ci și aceea e lucrarea lui Dumnezeu, că îngerii coborau. Adică tot cu Dumnezeu vei fi și împreună cu El ești și cu El cobori. Și multe înveți prin această coborâre. Și tot cu Dumnezeu te și înalți. Și că viața spirituală este așa și că viața în general e așa. Viața în general e așa. Cu coborâre și cu urcare. Și că omul trebuie să înțeleagă acest lucru. De fapt, îl învăța Dumnezeu, acum cobori, vei și urca. Te vei întoarce. Alte cuvinte. Acum pleci de acasă, te duci în locuri grele, vei suferi multe, voi fi cu tine, uite că îngerii coboară, deci voi fi cu tine, vei fi însoțit de lucrarea lui Dumnezeu și la întoarcere voi fi cu tine. Dar să nu facem greșeala de a vedea lucrarea lui Dumnezeu numai în întoarcere și în izbândă. Asta și la nivel duhovnicesc, adică există perioade în care nu o să te mai poți ruga, există perioade în care nu o să te mai poți apropia, în perioade în care ți se încremenește sufletul, tu ține-te minimal, minimal și de formă, măcar de credință, și Dumnezeu e cu tine și acolo. Această decădere spirituală nu e neapărat un rău numai de diavol făcut sau de cine știe cine, e îngăduit Dumnezeu, exact cum e îngăduit, nu e neapărat dorit, dar e îngăduit și e folositor pentru noi, așa cum iernile la noi sunt extraordinare și tocmai pentru că există ierni, mor nu știu câți virus și bacterii și se dă timp pământului și se dă vreme să se odihnească puțin ca după aceea să rodească un nou început, să rodească din nou o altă recoltă, altfel nu s-ar putea și grâul care stă sub zăpadă și sub ger, îi trebuie această perioadă ca după aceea să poată naște în primăvară, renaște și să apară grâu. E așa este și viața spirituală. Sunt multe perioade mai grele pe care nu trebuie să nu le disprețuiești, să nu le iei, să nu le socotești rele în sine, mai rele, pe care trebuie să le suporți și pe care după aceea să ai nădejde că Dumnezeu va veni vremea când te vei ridica. Va veni vremea când te vei când Dumnezeu te va ridica, când va renaște, va veni și primăvara. Chiar dacă primăvara aceasta va fi și după moarte. Nu contează asta. De cele mai multe ori există și în lumea aceasta. Dar s-ar putea unele primăveri să nu veni decât adevărata primăvară va veni numai după moarte. Și până la urmă, viața aceasta va fi mult mai asemănătoare cu o iarnă grea și dureroasă și trecerea noastră prin viață va fi tot mai dureroasă și tot mai grea, vei îmbătrâni, îți vei pierde puterile, vechile poveri și vechile porniri păcătoase și vicioase ale părinților le vei vedea tot mai puternic de tine, chiar dacă tu credeai că le-ai birui. Anumite chestii care până atunci nu le aveai în tinerețe, anumite chestii păcătoase și trăiri rele, o să le vezi accentuate tot mai mult mai târziu și vei zice, păi eu mai mult decad decât să cresc. Da? Toate acestea sunt ca o iarnă tot mai grea care se lasă. Depinde ca tu în toată această perioadă să nu deznădăjduiești și să zici așa cum sunt în rugăciunea mea, Dumnezeu mi-este alături cu îngerii săi și sunt pe coborâșul scării, dar va veni vremea urcușului. Și până la urmă putem spune că viața aceasta întreagă e un coborâș. Ea în sine are tot felul de coborâșuri și urcușuri duhovnicești și de toate felurile, dar ea în mare are coborâșuri și urcușuri, dar coboară, știți? Coboară ca după aceea și cred că cea mai mare ispită, cea mai mare greutate este să porți cu nădejde această coborâre, să nu crezi că Dumnezeu te-a lepădat și să nu te răzvătești sau să te împotrivești Dumnezeu sau să ajungi până la spune poate că nu există niciun Dumnezeu, poate că totul e o minciună. Că asta este pericolul coborând tot mai mult. Nu întâmplător Mântuitorul îi spune Petre, acum te încingi și mergi unde vrei tu, dar va veni vremea când vei îmbătrâni și altul te va încinge și te va duce unde nu vrei. Nu era, da, e vorba și de moartea lui, dar eu cred că are un înțeles mult mai amplu. Adică Mântuitorul cumva prin Petru ne avertizează pentru toată această decădere sufletească și trupească și a minții și a inimii și din toate perspectivele care o are omul odată cu coborârea în vârstă, înaintarea în vârstă și coborârea într-o viață tot mai grea și mai complicată și ca atunci să nu deznădăjduiești, ca atunci să nu te pierzi cu firea, ca atunci să nu te lepezi, ca atunci să nu... Și că după această coborâre urmează în primăvara învierii și a renașterii spirituale dincolo și după înviere. Cred că are un înțeles în felul acesta și această scară a lui Iacob, că viața în sine e o coborâre și urcare, că renaștem și începem să murim din prima clipă când ne zămislim. Noi începem să murim, putem, dacă am avea un ceas în pântecele Maicii noastre și de când suntem un zigot de 2-3 celule, dacă am avea un ceas, am putea pune ceasul cu timp invers cât mai avem până murim, știți? Cam asta e realitatea, că ne apropiem de moarte cu fiecare clipă care trece și că noi începem să murim din pântecele Maicii noastre. Și că viața asta nu merită să fie singura și unica pentru că ea e sortită morții. Și că această viață e singura șansă ce ne-a fost dată ca să câștigăm pe cealaltă. Cum zice Daniel Turcea. Singura șansă de a câștiga cealaltă viață. O spune altfel frumos, dar nu acum. Deci viața aceasta e singura șansă de a câștiga viața veșnică. Restul nu merită. Ea în sine, ca investiție absolută, nu merită. Da. Cam acestea așa mare. Acum am văzut că aveți bilete. Încercăm să răspundem. A spus la începutul predicii că Iisus este Mântuitorul. Este Mântuitorul. Mijlocitor între cer și pământ, atunci de ce este important să cerem și mijlocirea Sfinților? El este mijlocitor, dar are mulți frați și prieteni. Și unde sunt doi sau trei adunați în numele tău, în numele lui Iisus Hristos, aceia vor fi auziți. Deci nu putem să rupem aceste adevăruri. Adică nu suntem protestanți ca să luăm cuvântul motamon în literă și să rupem totul în jur. Trebuie să luăm în Duh. Și Mântuitorul zice, de să vor uni doi sau trei și vor cere ceva în numele meu, îi se va da lor. Și mare este puterea și rugăciunea Sfinților înaintea lui Dumnezeu, a celor care cu adevărat cred în El. Și dacă veți avea credință cât un mob de muștar și să ziceți multele acestea, ridică-te și te aruncă în mare și se va întâmpla aceasta. Adică ei, iar Sfinții au fost cei care au avut această credință de mob de muștar și atunci noi, cu cine să ne luăm și să ne asociem în rugăciune ca să facem acest cuvânt unde se vor aduna doi sau trei în rugăciune și vor cere ceva pe pământ și se va da lor, cu cine decât cu Sfinții care sunt vii, despre care Mântuitorul spune, cel ce crede în mine, nu va mai muri, ci s-a mutat din moarte la viață. Nu va mai muri, adică astea sunt cuvinte veșnice și acești sunt sigur care nu au mai murit. Au murit trupești, dar ei n-au mai murit. Și asta o dovedește istoria, că intervine mii de ori în viața tuturor. Și, ei, și tu cu cine să te aduni ca să mijlocești înaintea mijlocitorului, ca să chemi, să ceri în numele lui Iisus Hristos? Cu sfinții. Și dintre aceștia, cine a fost cea mai deosebită, care avea încredere absolută în el? Absolută. N-avea nicio îndoială. Mântuitor, cu Maica Domnului. Și atunci cu Maica Domnului te însoțești. Și cu sfinții. Asta este motivația. Faptul că pentru credința unora Dumnezeu mântuiește pe alții, e un lucru foarte important. Adică, uitați că acel om paralitic de mulți ani a fost coborât la coperișul casei de 4 oameni care au crezut în... Nu ni se spune cât credea paraliticul, dar ni se spune cât credeau acei oameni, pentru că ei au avut credință să umble, să-l ducă, cine știe de unde îl aduceau. Să stea la coadă, să aștepte o săptămână până a venit Mântuitorul în Capernaum, să depășească toate pericolele care erau, cumva să ajungă la el și au spart acoperișul casei și l-au băgat. Și zice, și văzând Mântuitorul, credința lor, a celor patru, i-a zis, fiule, iertate sunt ție păcatul. Adică pentru credința lor, uite ce mare poate fi credința unora, și pentru credința unora Dumnezeu face minuni cu mulți alții. Și atunci Sfinții Maica Domnului sunt cei pentru care credința cărora Dumnezeu face minuni cu noi. Cum să nu cer mijlocirea lor? Când pentru credința lor, nu pentru a ta, care vai de capul ei, și tu ești ca un paralitic acolo, pentru credința lor Dumnezeu face minuni. Ce înseamnă mai exact batjocura ce o poți primi dacă urmezi calea lui Hristos? Ne puteți explica sau da detalii, vă? Păi, în general, noi evităm cât putem, știți? Nu e rău neapărat că evităm. O evităm prefăcându-ne că nu ne închinăm Hristos. O evităm prefăcându-ne că nu ținem post. O evităm prefăcându-ne și nemărturisindu-L pe Dumnezeu atunci când e momentul să-L mărturisim și o evităm ascunzându-ne viața pe care o avem și gândurile pe care le avem legate de Hristos. În general, noi evităm această bajocură, dar cine o ia serios pe calea acestei credințe, ori în ce perioadă de istorie ar fi trăit, va fi bajocorit. Până și în cele mai înalte perioade în care s-au denumit imperii întregi creștine, să știți că aceștia care au ținut cu seriozitate calea lui Hristos, nu înseamnă habonii cu seriozitate, ci au vrut chiar să țină calea lui Hristos. Au fost bajocoriți. Au fost persecutați. Au fost chinuiți. Mulți, zeci, sute de sfinți din calendar sunt preoți, sunt creștini, sunt monahi, sunt ierarhi care au fost vii în credință și tocmai pentru asta i-au persecutat ceilalți preoți, ceilalți creștini, ceilalți monahi. Pe unii au trăit, pe unii au omorât, pe unii au... Invidia, ciuda, răutatea față de ei a fost îngrozitoare. Deci nu există să fii pe calea lui Dumnezeu și să nu ai ispite din partea diavolului, a lumii și a ta personală, a omului interior păgân. Ispite multe. Nu poți să mergi pe calea aceasta fericit, burdând. Nu există aici pe pământ această cale să fie fericit. Ea e fericită prin faptul că îl ai la apropiere și îl simți în apropiere pe Mântuitorul Iisus Hristos. Asta e fericirea absolută. Restul, celelalte fericiri, să ne cam luăm la revedere de la ele. În sensul că nu sunt. Dacă evrei încă se așteaptă ca le așteaptă de Fiul lui Dumnezeu, ei știu din ce neam va veni? Din neamul evreiesc. Din neamul Iuda. Din neamul Iuda se știe. Toiac se va înălța din neamul Iuda și toate celelalte. Adică din neamul iudeilor sunt noi acum îi numim pe toți după neamul lui Iuda, pentru că celelalte neamuri, cele 12 seminții și celelalte 11 seminții, s-au cam împrăștiat în lume. După exilul babilonian, s-au mai întors doar iudeii. Deci neamul lui Iuda s-au întors așa mai în masă și s-au așezat în zona Ierusalimului. În zona Galilei s-au întors din celelalte neamuri amestecate, din celelalte 11 neamuri amestecate și în care nu mai este distinct care din neamul lui Dan, care din neamul lui Ruben, care... Și atunci au rămas iudei. Dar se știa că din neamul Iuda se va naște Hristos. Din neamul Iuda. Cum adică din ce neam? Nu înțeleg ce zici, dar înțeleg. se păstrează cumva un neam al lui Iacob? Nu, păi se păstrează neamul lui Iacob prin cei 12 copii sau urmașii lui, că nu erau toți copiii lui. Că, de exemplu, doi dintre cei 12 sunt copiii lui Iosif. Dar e mai mult despre asta. O să ajungem acolo. Nădejdea și credința sunt un dar de la Dumnezeu sau ele se lucrează cumva și de către om. Și un dar și o lucrare. Sunt, nu știu, dacă vă puteți închipui în general tot ceea ce dă Dumnezeu, tot ceea ce urmează să dăm, să primim de la Dumnezeu, este o chestie pe care omul trebuie să înceapă să o lucreze cu deasila dinainte. Știți? E ca și cum o bancă n-ar avea încredere să-ți dea ție un credit, decât dacă tot te vede că încerci tu de capul tău, fără arhitect, fără nimic, să-ți ridici o casă. Și scade toată ziua zidul. Ei, și se vede cu râvnul așa banca aia, să zicem că banchier nu mai pomeni și zice, hai Dumnezeu să-i dăm. E cam așa face Dumnezeu. Deci tu te apuci să faci dragoste față de oameni. Și te apuci, faci prostii, și te mâni, și te superi, și nu știu ce, și că i-am dat la lumea, și faci tu ce poți pe acolo, omenește, la măsurile tale. Dar faci și încerci, și cazi, și iar încerci, și iar încerci, și atunci Dumnezeu îți va da dragostea Lui, la un moment dat, ca să poți să ai dragoste dumnezeiască în față de om. Dar am pus cea mai mare virtute. Altele, mai mici, nu știu, orice altceva. Deci, de aceea zice Steinhardt, dăruit vei dobândi. Adică tu dai din ce nu ai, dai și tu acolo, zici, trebuie să fii smerit. Încerci. Și faci și tu gesturi de smerenie. Te prefaci că nu știu ce, nu te scoți în față când laude cineva că cine a măturat din fața bisericii. Nu zic eu. Taci din gură. Chestii de genul ăsta. Și în decursul timpului Dumnezeu îți dă partea cealaltă care e esențială, de care Sfântul Siloan zice, când zice smerenia lui Iisus, dăm tu smerenia ta, dăm dragostea ta, se referă la partea aia esențială care ți-o dă Dumnezeu. Adică tu faci omenește niște mici smerenii și dragoste ale tale amărâte, dar trebuie să vină răspunsul și partea cealaltă, 99,99% care vine, știți? Tu să ai 0,1% strădania ta. Ca și Petru din apă, garantizi un așez, ajută-mă. De cât a făcut el? A făcut deja. Ajută-mă. Atât a făcut. Dar trebuia să o facă el, nu se putea. Dacă nu o făcea, nu neapărat că îl lăsa să nece, dar nu știu ce era. Așa e și cu aceste lucruri pe care trebuie să le obțină. Părinte, vă rog să ne spuneți cum să ne dăm seama cine este aproapele nostru. Orice om, orice făptură. Orice om, aș zice chiar și orice făptură, dar ne întoarcem la oameni. Orice om care are nevoie de ajutor. Orice om care suferă, orice om care se chinește. Toți sunt aproapele nostru. Dar mai ales cei care au nevoie de ajutor și care întind mâna spre noi, văzut sau nevăzut. Adică simți că au nevoie de ajutorul tău. Simți că acolo e o lipsă mare și că trebuie umplută cu acea lipsă. Aceștia sunt aproapele nostru. Nu cei care nu cer ajutor, nu interesează, chiar urăsc acest ajutor. Sau, sau îl disprețuiesc sau chiar se simt jigniți că el. Nu. Nu acela e aproapele tău. Aproapele tău e cel care are nevoie de tine. Și, în general, la durerile mari, la suferințele grozave, oamenii nu mai au moftă, nu mai au pretenții, chiar au nevoie. Chiar au nevoie. Spus sau nespus, au nevoie. Și acolo omul devine aproapele tău. Chiar devine. Chiar poți să-l ajuți. Chiar lasă deoparte toate. Și tu lași deoparte și că ești nigerian și că el e african de sud sau ce o fi, nu contează. În situația aia ajutorului mare și important. Și aproapele nostru sau celălalt este în același timp aproapele nostru. Adică să existe această ispită a diavolului în care noi suntem apropiați față de toți depărtații, de pe nu știu unde, din Filipine, de nu știu ce, la care stăm și ne gândim. Și uităm că sunt aproapele nostru, e aproapele nostru cu care ne întâlnim pe zi, zilnic, în familia noastră, în casa noastră și care s-ar putea să aibă nevoie de noi. Și că în primul rând față de aproapele acela al nostru să fii tu primiți de Dumnezeu să ajut, nu pentru aproapele din Groenlanda. Dacă se poate și acolo, nu e problemă, dar tu față de acela ești. Aproapele, aproapele, că nu te plătă să numești aproape. Deși la nivel geografic, aș zice, topografic. Părinte, cât a trăit Mântuitorul în trup? A trecut și prin frică, tristețe, deznădejde, de toate a fost ispitit. Și toate ale omului le-a avut și el, adică Deznădejde nu cred. Când zicem deznădejde, e ca un om care și-a pus nădejde în ceva, se iluzionează în ceva și pe aceea are deznădejde. Nu. Deci, în primul rând, trebuie să faci un păcat ca să ajungi la deznădejde. Trebuie să ai păcatul nădejdilor aberante, absurde, exagerate. Și nu cred că Mântuitorul a avut acest tip de nădejde copilărești, iluzorii care vin pe baza amintirilor, preocupărilor, imaginațiilor, iluziilor. Nu. Și deci toate le-a avut ca orice om și toate ispitele au venit și asupra lui, dar nu au căpătat putere și pământ în inima lui și nu le-a dat loc. Nu le-a dat loc. De aceea Mântuitorul nu are păcat. Că nu le-a dat loc. Nu înseamnă că nu l-au încercat, nu l-au mușcat din toate părțile, nu au încercat să-l cupină, nu au venit gânduri asupra lui, nu au venit tot felul cu minci asupra noastră. Că nu vă închipuiți că el n-avea nicio problemă, zburda pe câmpii, nu le dădea șansa acestora, nu stătea de vorbă cu ele, nu se preocupa de ele, nu le dădea vreo importanță, nu se speria de ele. Pentru că o putere prin care intră aceste lucruri în noi nu este numai faptul că putem să ne dăm seama că sunt de la cel rău, putem să ne dăm seama că nu sunt bune, dar în același timp să avem o frică mortală, paralizantă, în care, de fapt, noi să credem că până la urmă vom fi lăsați în mâinile acestor rele și că Dumnezeu ne va lepăda și aceasta e o frică, o necredință în Dumnezeu și o bănuială rea asupra lui Dumnezeu. Ei n-au avut aceste lucruri Mântuitor, știți? Da, a avut frig, a avut oboseală, a avut foame, a avut sete. Acestea le-a avut în deplinătate absolută, adică acestea sunt care țin de trup, țin de... L-a pândit și frica, dar nu a lăsat-o să birească. Frica totală, frica completă, este aceea în care nu crezi sau ții prea mult la tine, la trupul tău, la ceea ce ai construit tu, și ca să nu se strice. Și nu crezi până la urmă că Dumnezeu știe ce face și știe care e rânduiala și că toate se pot face praf și ele să se recupereze dacă va vrea Dumnezeu. Chiar dacă s-au făcut praf. Știți? Adică nu crezi în puterea lui Dumnezeu. Frica vine din necredința în puterea lui Dumnezeu și sau din necredința sau neîncrederea în Dumnezeu că El ar fi într-un gând cu tine sau tu un gând cu El și că El are plăcere să te chinuiască și să-ți facă rău. Acestea vin toate dintr-o anumită toate aceste frici și spaime vin dintr-o anumită gândire eretică asupra lui Dumnezeu. El n-a avut aceste. Da. Altă întrebare. Care sunt cei mici pe care nu trebuie să-i smintim? Hristos spune că nu e bine, că mai bine n-ar fi fost să ni se lege o piatră de gât, să ne legăm noi o piatră de gât și să fim aruncați în mare, decât să-ți minti pe dintre cei mici. Deci, e ca și cum mai spune, există păcate mai mari decât de a ne sinucide. Știți că există chestia de cel mai mare păcat să te sinucide. Nu. Și mai bine să-ți zici o piatră de gât și să arunci în mare, deci mai bine să te sinucizi, zice Mântuitorul, decât să-ți mintești pe multe aceștia mai mici. Adică, oameni care sunt, pe care Mântuitorul mai numește odată sau îi pomenește la începutul fericirilor, sărași cu Duh. La început, naivi, curați, care iau în seamă ce spui, care te iau ca pe un model, care încă nu au vaccin împotriva răului lumii și care sunt într-un fel sau într-altul copiii lui. Inocenți, naivi și care, în fața cărora tu poate ai o trecere sau importanță. Oricum, numai din faptul că ești mai mare ca vârstă, sau ai o anumită autoritate și tot ai o anumită influență asupra lor și că dacă pe unii dintre aceștia îi smintești, adică îi duci la păcat, îi duci la ai îndepărtat de Dumnezeu, al descoperi pe Dumnezeu așa cum nu este, al murdări în inima lor pe Dumnezeu și ei să-și pierde pentru totdeauna sau pentru mult timp sau capacitatea și posibilitatea de a-L vedea pe Dumnezeu curat și de a-L vedea așa cum este, avem posibilitatea și capacitatea noastră această demonică de a murdări pe Dumnezeu în inima aproapelui nostru, de a-L spurca pe Dumnezeu. Și acesta e un lucru așa de rău. Aici e vorba și la toți și de părinți, că și ei au puterea asta asupra copilor și de educatori și de noi, între prieteni, între apropiați și de preoți și de tot. E un lucru așa de rău că mai de folos era să nu ne fi născut. Sau să ne fi legat o piatră de gât, să ne fi aruncat în mare. Aceștia mai mici sunt, da.
Mai întrează, poate nu scrie, cum mai legat păcatul? Nu scrie că să-i fi fost legat
păcatul? La unul dintre apostoli, la unul dintre evanghelii spune să-i fie legat păcatul și altceva să se legați o piatră de gât și să vă aruncați în mare. Deci, și sinuciderea chiar e mai mică decât răul de a face și firesc, nu? Adică, prin sinucidere îți faci rău ție, dar prin a-i strica mințile și inima unui om, îi faci lui absolut rău și nu numai acum, pentru veșnicie. Asta era durerea lui bogatului nemilostiv în iad. Nu numai că și-a făcut el rău, prin care avea o sete ființială de Dumnezeu pe care el nu și-o satisfăcuse și de care suferea îngrozitor, ci problema era și că făcuse un rău poate și mai mare, acela de că le-a stricat mintea și inima rudenilor lui, fraților lui și care trăiau acum viața lui și urmau modul lui de viață rău și el nu avea odihnă pentru asta, înțelegeți? Nu mai avea odihnă, avea o... Asta era o stare de iad care îi producea ceea ce făcuse asupra celorlalți și zicea să meargă Lazar, să le spună, să nu facă așa. Nu era neapărat o iubire a lui față de ei, ci era o iubire a lui față de sine care vrea să îi izbăvească de schin pe care îl ducea acolo prin răul pe care îl făcuse acelor oameni. Despre acesta vorbește un titlu când zice că nu ați mintit pe unul dintre aceștia mai mici, cum el a mintit pe unul dintre cei mai mici. El era mare, tare, puternic, averi de toate, ieșea în evidență model al societății, ceilalți s-au luat după el, erau mai mici ca el. Pe unul dintre aceștia mai mici, ei s-au luat și au zis, da mă, ce bine a mers, cât de fericit a fost, hai să trăi și noi la fel. Adică și aceasta venea după faptele lui ca o pacoste și mai mare peste el. Deci nu era numai faptele lui, ci și urmările faptelor lui. Că de aceea sunt două judecăți. Prima judecată este aceea care ne judecă Dumnezeu după fapte și judecata cea mare va fi și după faptele noastre repercutate și ecoul lor în toată istoria până la sfârșitul veacului. La judecată de apoi. Deci nu numai până când ai murit tu. Că tu lași o moștenire genetică dezastroasă în care copiii tăi vor fi predispuși la desfrânare, pentru că așa ai trăit și nu ți-a păsat. Vor fi predispuși pe beție, pentru că în care faptele tale i-au învățat pe alții din jurul tău, pe copii, pe nu știu cine, să facă anumite lucruri urâte. Ai modelat conștiințele multor oameni în rău, în felul tău, prin ceea ce ai făcut. Iar ai zis în jurături premiluită, s-au învățat și alții să zică, acelea le duc mai departe, le lasă altora și ai jurături după jurătură și vorbărea după vorbărea, toate cumva vor veni și asupra ta. Deci sunt ca un fel de tăvăluc care se judecă la a doua venire. Dar aia este și o parte bună, că dacă ai făcut cele bune, există un tăvăluc al binelui, care cumva, sau nu să nu zicem tăvăluc, deci, nu știu, frumos, ceva frumos al binelui. Dar de aceea cea mai mare și cea mai extraordinară pomenire a unui om, să-și facă el pomană dinainte, este aceea de a face fapte bune, de a învăța pe alții binele, ca aceea, făcând binele, tot binele acela să-i fie socotit și lui. Deci, ce mai mare lucru. Degeaba faci tu bine, cum zicea Părintele Arsenie Boca, mă, dacă n-ai făcut în viață nimic. Bun. Poți zice să aprinzi la căpătuiul omului și un vagon de lumânări. Că tot degeaba, adică, nu că e degeaba, dar măcar câteva fapte acolo bune, ceva lume, să rămâne ceva de pe urma lui. De aceea și voi, când vreți să-i le faceți bine rudenilor voastre care au trecut dincolo, faceți ceea ce știți că v-a învățat de bine sau ați văzut frumos la ei. Și faceți lucrurile ăla socotind că cu cât faceți mai mult lucrul acela învățat de la ei, poate că Dumnezeu le va socoti lor binele acela, știți? Mult mai mult decât că dai nu știu ce, că dai plăcintă, că nu mai știu ce faci. Mult mai mult de asta. Ne puteți tâlcui cuvântul Părintele Arsenie Boca, ar fi grăitor să vă observați pe voi înși vă unde petreceți vremea, de pe unde vă sunt gândurile, unde și care vi comoara. Pentru că așa cum petreceți vremea, unde vă stau gândurile peste zi, să știți că puteți să faceți cu cronometru. Cât m-am gândit astăzi, cât am stat pe internet, cât acolo e inima ta. Ceea ce faci, unde stă gândul, unde te duce inima, cam acolo e inima ta. Deci, ar fi grăitor să vă observați pe voi înși vă unde petreceți vremea, de pe unde vă sunt gândurile și unde și care, și ca să vedeți care e comoara. Deci ca să nu ne iluzionăm după aia că mergem la comoara împărătească în cerul ce mergi, ai internet veșnic. Care devine un coșmar îngrozitor. Cred că acestea. Dacă mai aveți întrebări. Bine,
bine se adevăra, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântează.
Pentru vecine Sfinților, Părinților și Doamne, Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-te noi. A, da, și încă ceva. Avem o familie la Găbud, din fostul Ascor, Ruslan și Ecaterina. Și ei au vreo, nu știu câți copii au.
Șase
copii și unul fiat, ceva de genul ăsta, așa, 8. Până am făcut tot 8. Și trăiesc acolo în preajma mănăstirii, din sat, și mai toți banii ia ca învățătoare, el ca pictor. Și s-a întâmplat acum, făcând el treabă pe acolo, și-a tăiat inel, nu, degetul mijlociu de la mână dreaptă și l-au pus medicii la loc, dar se necrozează și i-a dus la Cluj, a fost la Târgu Mureș și acum a fost ceva de genul ăsta, nu mai știu unde a fost. Oricum, i-a dus la Cluj să joi, mi se pare, și trebuie anumită sumă de bani, eu duc destul de greu. Cei care vreți să ajutați, cred că, Andrei, până joi, că joi le trebuie deja banii. Dumnezeu să ne ajute.